Skaitā, kolēģus, viesus, uzņēmējus. Varēsim sākt laikā komitejas sēdi šīs dienas. Man priekšlikums ir, pirms apstiprinām šodienas dienas kārtību, kurā ir 20 dienas kārtības jautājumi. Ņemot vērā, ka mums ir šodien ieradušies divi pārstāvi, uzņēmumu pārstāvji divi, es saprotu, jā, par vienu izskatāmo jautājumu un biedrības ūdens sporta slēpošanas klubas Siguldas Bebri pārstāvis. Tad man rosinātu tos jautājumus, būtu dienas kārtībā pārbīdam, teiksim, to 7. Par pirmo dienas kārtības jautājumu un 18. Par otro dienas kārtības jautājumu. Mēs varam izstīt viņus ātrāk un lai nav cilvēkiem jāgaida, kamēr mēs turpinām pārējot dienas kārtību. Ja kādam ir iebildumi, pretenzijas, kādi komentāri par šo priekšlikumu? Ok, paldies. Tad varam uzsākt balsojumu par dienas kārtības izmaiņām. Paldies visiem balsojot par. Dienas kārtība ir apstiprināta un arī izmaiņām dienas kārtībā ar šiem te jautājumiem. Tad varam sākt ar pirmo dienas kārtības jautājumu par SIA HK Unlimited ieceru izveidot nebīstamu dažādu veidu, nebīstamu vadu un vara pārstrādes smalcināšanas vietu. Un lūgums šo jautājumu dienas kārtības ziņot Maijai.
Labdien! Tātad pašvaldībā ir saņemts SIA HK Unlimited iesniegums ar lūgumu atbalstīt jaunas atkrituma pārstrādes vietas izveidi ēkā, kas atrodas nekustamā īpašumā pamati Krimuldas pagastā. Uzņēmums šajā ēkā savu saimniecisko darbību plāno uz nomas līguma pamata, un šī darbība atbilst teritorijas plānojumam, arī no atkrituma apsaimniekošanas viedokļa, jebkura atkrituma pārstrāde saskan ar nacionālu līmeņu un reģionālu līmeņu atkrituma apsaimniekošanas mērķiem, pēc iespējas samazināt noglabājumu atkrituma daudzumu. Un šis faktiski ir pirmais solis šāda veida darbības uzsākšanā. Tā ir pašvaldības konceptuāls lēmums sākt darbu, un tad varēs uzsākt, ka nākošais solis būs ietekmes vidnovērtējums un piesaņojošās darbības atļauja, kas jau ir sekojoši soļi. Pirmais ir pašvaldības konceptuāls atbalsts, ka vispār šāda iecere atbilst pašvaldības skatījumam un normatīvam regulējumam un arī tiem atkrituma apsaimniekošanas plānam. Bet no manas puses viss, ja uzņēmumu pārstāvi varbūt varam dot vārdu. Un
es varbūt varu, man ir bijusi personīga saskarsme iepriekš, vai konkrētais uzņēmums, bet konkrēti uzņēmēji Siguldas pagasta teritorijā testa režīmā kaut ko darīja pirms kādu neilgu laiku. Man arī bija iespēja bija redzēt, ja man pašam blakus netālu ražot, no viņiem bija. Var pateikt, ir tā deputātiem pēc pieredzes, kad modernas iekārtas, teiksim, un tur nekāda bīstamība tiešām nav. Apsveicam, kad ir entuziasti, kas šo te tādu veidu pārstrādi grib veikt, jo nav jau noslēpums, ka mēs ejam arvien vairāk uz šo te pārstrādi, uz šķirošanām, uz atkārtotu materiālu izmantošanu, un tas ir apsveicam. Arī apskatot to adresi, teiksim, nu, tas nav ne pilsētas teritorijā. Domāju, ka viss ir arī māja minēja par to, ka viss atbilst tam iecerei un vai man, no manas puses atbalstām iecer. Varbūt kādam ir kādi komentāri vai droši vien varētu varbūt, ja ir iespēja dot īsu vārdu varbūt uzņēmējiem, prieks viņus redzēt, ka viņi reti, bet atnāk uz komitejām, tad par savu ieceru un attīstības plāniem varbūt vairāk varat izmantojot iespēju pastāstīt, kādi jums tie plāni.
Sveiki visiem, HK Unlimited. Mēs plānojam pārstrādāt vara vadus, alumīniju vadus, dažādas alumīnija izstrādājumus arī. kas notiek vidē draudzīgā veidā, speciālu aparatūru, kur tiek sadalīti atkritumi aiziet vienu pusi un tīrais krāsainais metāls uz otru pusi. Tas notiek divās dažādās tvertnēs, iekštelpās zem jumta, un praktiski neradot nekādu piesārņojumu. Un tas pa lielam arī ir viss, jā. Tāda vienkārša darbība, bet, nu, tāpat ir viss jāsaskaņo ar pašvaldību, ar vides dienestu, un viss atļaujas vajadzīgs, jā.
Galvenais jau, lai tas resurs arī saprot, jūs
jā.
Biznesā svarīgs, lai viņš ir. Lai jūs sadarbojaties ar
Šobrīd
būņotības
vairāk
uzņēmumu.
Fiziskas personas, un tāpēc mēs ejam uz atļauju, lai mēs varētu sadarboties ar uzņēmējiem, jā.
Nu, jau lielāku
Būvniecības,
apjomu.
Jā. Tādā veidā.
Ok, super, paldies. Deputātiem kādi jautājumi, precizējumi? Labi, paldies, tad varam uzsākt balsošanu. Paldies visiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts un virzāms uz domas sēdi jaundēļu. Tad otrais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Umuru ezers Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības apzīmējumu, tur kādu es trumu nesaukšu, iznomāšanu. Jautājumu ziņos Revita.
Labdien! Pašvaldībā ir saņemts biedrības ūdens sporta klubs Siguldas Bebri iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu, ar kuru biedrībai ir iznomāts Siguldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Umura ezers. Līguma darbības termiņš beidzās 2024. gada 18. jūnijā. Ņemot vērā, ka ezers pieguļa privāti īpašuma īpašniekiem un civilu likumu, kurā ir noteikts, ka ūdeņi, kas stiepjas cauri vai piekļauj uz dažādu īpašnieku zemes gabaliem, ir viņu kopīpašums un katram no viņiem ir tiesības lietot to ūdeņu daļu, kuri stiepjas cauri vai piekļauj uz viņu zemēji. Iesniedzējs ir arī minējis dažādas, ko viņi ir darījuši 20 gadu laikā, kamēr bija spēkā esošs šis nomas līgums. Arī pašvaldības pārstāvji ir apsakojuši zemes vienību un nekādus pārkāpumus nomnieka darbībā nav manījuši. Ņemot vērā, ka nomnieks ir ieradies, es lūkšu varbūt nomnieku pastāstīt par to, kādas ir plānotās darbības un kas ir izdarīts šo 20 gadu laikā, kā arī pastāstīt, kā ir paredzēta piekļuve pie ezera, jo nomnieka īpašums nerobežojas ar ezeru un pašvaldībai ir nodibināta servitūce gājēju ceļa taciņa 1,5 metru platumā.
Un dienu, mani sauc Ģirs Valpēters, es esmu pārstāvu ūdens sporta biedrība Siguldas Bebri. Jā, nu, klubs savā laikā tika dibināts no entuziastiem, kas vienlaiks arī bija īpašnieki tam īpašumam, kur mums tas viss tur notiek. Nu, jā, un 20 gadu laikā tad ir mēģinājām kaut kā popularizēt ūdens slēpošanu, esam rīkojuši sacensības, gan, nu, jāsaka tā, ka tā ūdens slēpotāja saime bija mazliet lielāka kāds gads atpakaļ. Nu, tas ir tāds diezgan dārgs un uz entuziasmu balstīts sports. Tad nāca pandēmija, tad bija tāds drusku klusāks periods, bet, nu, dotajā brīdī mums visiem ir bērni, kas ir tagad pilngadīgi. Un vairāki bērni ir nolikuši arī kutera tiesības, un, nu, tagad tā kā mēs vēlētos, jā, ar jaunu sparu mēģināt iesaistīt tad vairāk jauno paudzi. Un tā kā viss turpinā. It kā pārkāpumi nekādi šogad laikā nav tikuši konstatēt, cik man zināms. Es gan esmu kluba priekšsēdētājs tikai no šā gada janvāra. Un, jā, nu, mēģinām pieskatīt to ezeru, ka mēs tur esam, nu, es zinu, varbūt tur vairāk kaut kādu jautājumu, ko es varu atbildēt.
Jā, Revita.
Es gribēju pajautāt, kā jums ar to piekļūšanu, vai jums izdevās noslēgt kādu līgumu ar Bebroņa 9 zemes īpašniekiem?
Man bija viens, kad es iesniedzu pašvaldībā šo lūgumu pagarināt līgumu, tad man bija viens zvans no pašvaldības, un tur man tieši uzjautāja par tiem līgumu, bet uzreiz teica, ā, nē, tā ir tā kā mūsu atbildība, kad pašvaldības tā kā atbildība.
Nē, es lūdzu jums šo līgumu iesniegt un papildināt, lai mēs saprotam, kā jūs piekļūsiet pie pašvaldības īpašuma. Vai jūs plānojat izmantot servitūtu ceļu, kas ir 1,5
m? Jā, jūs domājat, mūsu
jā,
pati
jā.
Līguma. Tad, diemžēl, tad, kad tādī dienā, kad es uzzināju, ka būs šī sēde, mūsu iepriekšējais valdes priekšsēdētājs, pie kura ir šis līgums, jau bija devies uz hokeja čempionātu, viņš būs rītā tikai atpakaļ.
Bet tāds
tad,
līgums
lūdzu,
būs.
Tāds līgums ir, vai arī viņš tur ir beidzies, tad nav problēma, mēs viņu rīt pat uztaisīsim jaunu.
Jā, Revita, to nav vairs jautājumu. Ja? Tad man no manas puses būtu ar izskatīto lēmumu projektu tīri pēc būtības ar Revitu apspriedies esmu un ar juristiem likums pašvaldībai ne liedz, bet pat atļauj šādos normālos gadījumus. Šādu līgumu ir uz 30 gadiem, ņemot vērā biedrībai ir 20 gadus jau uzticami uzturējusi šo te ūdens tiltni, apsaimniekojusi pa saviem līdzekļiem, uzturējuši publisko peldu vietu, nodrošinājuši bojas, jā, un visu tīrīšanas darbus, izveduši atkritumus, piekļuvu ezeram nav apgrūtināta, ņemot vērā to, kad ir tā iespēja pagarināt pa 10 gadiem, es noteikti rosinātu to pagarinājumu dot uz 10 gadiem, pagarināt biedrībai, jo nu, 2 gadi ir, tas ir ļoti īsts termiņš, nu, otrs ir, mums ir maksimālais tie 30. Tāpat laikā tikko, ja mēs arī nododam īpašumus uz nomu, tāpat Mednieku pils arī, ja tie ir 30 gadi, ja, nu, saprotams termiņš, kad veic šādas lietas. Un otrs tas pamatojums ir, kad nu, mums pieteikt pašvaldībā, ar ko nodarboties, mums ir tik daudz īpašumu, tik daudz problemātikas, lai atkal varbūt pēc 2 gadiem nāktu kopā skatīt šos te jautājumus komitejās, taisīt kaut kādas vērtējumus, pētījumus un taisīt entās izsoles, mēģināt piesaistīt atkal kādus entuziastus. Ja. Paši zinām, šobrīd ir tādi laiki, ja, kad nu, nestāv rindā cilvēku un entuziasti ar saviem līdzekļiem, kas ir gatavi uzturēt šādu veidu īpašumus. Un tas ir tikai apsveicami. Mans rosinājums būtu dotos normāli veikt šīs redakcionālās izmaiņas 10 gadus. Un, jo nu, pašvaldībai dienas kārtībā mums ir jautājumi, kas mums jārisina, domāju, stipri akūtākie, ja, un jārisina ceļa jautājumi, bedrīšu jautājumi, skolu jautājumi, bērndārzi. Ja, un es negribētu atgriezties ar šo pašu jautājumu pēc 2 gadiem. Un mums būs atkal prasīts budžetā līdzekļus, lai veiktu kaut kādus auditus, pētījumus. Ja. Mums tikai jāpriecājās, ka ir entuziasti biedrības, ja, kas pirmā kārtā uztur tādas īpašumas un nodrošina arī kādas aktivitātes, arī jūs varat izlasīt, ja, kas tur ir veikts un kas tiek darīts. Jaunatnes sports piesaistīt fondu līdzekļi, ja, inventāri iegādē, ja, un 20 gadu laikā ir vismaz 400 ūdens lēpošanas interesanti entuziasti, ja, tur ir apgūvuši šo te sportu, tā kā mans rosinājums būtu tāds. Pagarināt šo līgumu, bet to termiņu likt nevis 2, bet 10, to maksimālo, un lai mums nav jātērē pašvaldības administratīvajai resursu atkal nonāk. Ja mums tie jautājumi ir daudzi, ja, mēs arī redzam, tikko ir ieguldīti publiskie līdzekļi lieli roķēnu ūdens krātuves sakārtošanai, kur cilvēkiem būs beidzot jau labāk piekļūt pie ezera, gan peldēšanai, gan daudzām citām aktivitātēm arī drošāka. Tas pats arī Jūdražu ezerā mēs redzam tā pieeja kāda, ja. Tas ir uz entuziastiem. Vieni makšķerē, vieni otrā galā trenē bērnus, ir publiski piekļuve, no, teiksim, var nomāt telšu vietas un tā tālāk. Un ir tikai jāpriecājās, ka ir kāds, kas to grib darīt, bet ir jādod tādu nu, normālu termiņu, lai, teiksim, arī var attīstīt un kaut kādas lietas sakārtot uz priekšu. Tas bija tāds mans redzējums.
Gribēju vēl piebilst, ka mēs jums pašā savā starpā runājām. Es nezinu, kāda ir situācija ugunsdzēsējiem, piemēram. Nu, mēs būtu gatavi noteikti uzlabot vēl to piekļuvu operatīvu. Nu, šiem
glābšanas, kā ūdens ņemšanas vietu.
Glābšanas transportiem, jā, ja vajag, tad tur ir ērti, kur iebraukt, var apgriezties. Vienīgi tas, ka nu, ir... Barjeri, ja neviena nav, tad tur ir barjeri ir cieta, bet nu, mēs varbūt varam, nezinu, kaut kādu šifra atslēgu pielikt, kad zinu, tiem, kam vajag.
Jā, deputātiem, Solvit, lūdzu, jā.
Man jautājums, kāpēc ir izvēlēts tieši 2 gadi, ja varbūt iespējams tas 5 vai pat 10 gadi, kas ir līdz 30 gadiem, tad tas bija uzņēmēju vēlme tie 2 gadi, kā es saprotu, laikam neiet, kāpēc tieši mums ir 2, jo pārstāvīgums 5, no jā, un tas ir līdz 30. Tad šobrīd iznāk 20 gadi, ir tagad 2 gadi, un tad atkal ir par 2 gadi vai vispār uz pārskatīt.
Uz 2 gadiem bija doma, ka mēs 2 gadu laikā veicam pasūtam ezeru apsaimniekošanas plānu. Lai tā kā paši saprastu tā ezera attīstību. Bet, ja ir priekšlikums iznomāt uz 10, tad varam nomāt arī uz 10 un paralēli vienkārši veikt šī plāna izstrādi. Pareiz, Maija? Jā, Maija akceptē.
Šim ezeram pašreizajā situācijā jau ir tas apsaimniekošs plāns?
Nē,
arī,
nav.
Vai viņš vispār nav?
Vispār nav, jā.
Un tie ir atkal budžeta līdzekļi, jā. Taisīt plānu, kaut ko auditēt, darboties, jā.
Jā.
Mm. Mēs gribam mainīt lietas, kas strādā gadiem. Un atkal pa nodokļu maksātāju naudu. Tā kā es domāju, mums ikdienā pietiek, ko darīt. Es domāju, es personīgi, mana nostāja, mēs fokusējamies uz pilsētas jautājumiem, uz akūtām lietām. Ceļi, skolas, uzņēmējdarbības vidi, mums ir jātērē resursi, jāģenerē. Nākotnes šodienas ieņēmumi, ja, un tikai jāpriecājās, ka ir šādi objekti, kurus apsaimnieko privāti personas, uzņēmēji, biedrības, nevalstiskas organizācijas. Tā kā mans rosinājums būtu dot to maksimālo termiņu, tāpat kā citiem objektiem mēs dodam pašvaldībā izsolēs un nenoslogot pašvaldības resursus ar liekām darbībām un netērēt līdzekļus. Un ļaut biedrībai darboties. Tas būtu mans priekšlikums.
Uzņēmējs pats ir gatavs? 10 gadus?
Protams, protams. Nē, nu tas ir pietiekami, nu, lai uzturētu to pašu motorlaivu kārtībā ir, vai inventāru, nu tas ir pietiekami liela līdzekļa arī jāiegulda, un ja nav vispār skaidrība, vai tur pēc 2 gadiem viss tur nebeidzās, nu tad tas nav nopietni vadīgs.
Vēl kādi jautājumi? Jā,
Māti. Vēl ko es piebilstu, ka pirms zemes nomas līguma slēgšanas mēs pašvaldībās veiks saskaņošanu, jeb saņems piekrišanas no visiem nekustamo īpašniekiem, kas robežojas ar šo ezeru. Līdz ar to sagatavotais zemes nomas līguma projekts tiks tā kā... Jāsaskaņo ar visiem piegulošo zemju īpašniekiem, un tikai tad mēs varēsim slēgt šo zemes nomas līgumu.
Jā, Mārķi, tev bija rūpa pasaulē.
Cik es saprotu, ka tās piekrišanas no tiem piegulošiem zemes īpašniekiem vēl nav, jā?
Ja? Šobrīd nav, bet tiks informēti un pievienojot zemes nomas līguma projektu, lai visi pieglošo zemju īpašnieki redzētu uz kādiem nosacījumiem, tad šis līgums tiek slēgts un kas nomniekam ir jāievēro un kāda ir tā kārtība.
Nu, tā ir normāla praksa.
Jā, sakiet, katrā ziņā nav pret uzņēmēju darbību vai visu tos, ko Reins teica, bet tās tā ir publisks objekts, jo manā skatījumā viņš vairs nav publisks. Vismaz es tur kādas 20 gadus taču neesmu peldējies dēļ to, ka šis klubs attiecīgi tur darbojās, un manuprāt, tas ir tāds diezgan slēgta teritorija. Priekš noteikti klubu biedriem noteikti šis ūdens tilpa, kas ir, nu, kas varbūt gan nav slikti, bet domājot par procesu kā tādu, jo mēs skatāmies uz 10 gadiem, tad tikpat labi var būt arī citas biedrības, kas labprāt pretendētu. uz šādu objektu, līdz ar ko jautājums, vai mēs šādā kontekstā esam to jautājumu izskatījuši. Jo saprotot, ka nu, tur visticamāk, vismaz kādreiz, cik es esmu iezinājies, ka tur tie pierobežnieki gan to klubu veidojuši un attīstījuši, kas ir normāli. Bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam uz ilgtermiņu, tad tur varbūt kādam ir arī cits, daļēji cits interesi. Un manā skatījumā tas tilpu apsaimniekošanas plāns arī diezgan būtisks. Un manā skatījumā, ja tas ir 10 gadu līgums, tad tikpat labi publiskais finansējums arī nav jātērē. Tikpat labi tas var būt arī biedrībai, būt iespēja tikt klāt pie kāda atbalsta un šo plānu izstrādāt arī sabalansējot šīs attīstības ieceres ar no aizsardzības interesēm. Tā kā tur jau nu, tas jāskata kompleksi. Es neesmu pret, bet manā skatījumā 10 gadi tas ir ilgtermiņš, kurā es pavērtētu arī cits variants, kas mums arī kā pašvaldībai, kas ir zemes īpašnieks, ir vispareizākais un liederīgākais šāds partners, kas saimnieko vienā no dziļākajiem ūdeņiem ezerā šajā novadā. Bet piekļuvi tur, piedodiet, jūs runājat par publiskām peldvietām, parādiet, kur tur var brīvi ar dvielīti aiziet vasarā nopeldēties. Tāda vieta nav. Ja neskaidros pusi.
Maksas pludmale.
Es nezinu, tā tur tā piekļuvi, tur nu, sanāks, ar pagalmu iet. Nu, piedodiet.
Nē, piekļuve ir otrā pusē ezera monētiņa. Tur, kur bija vēsturiskā, tur ir privāti īpašnieki zemi, tur ir māju uzbūvēta, un tur, ko Rebita minēja, es saprotu, tur tas servitūts, ja, kas iet.
Jā, piekļuve ir gājēju taka 1,5 metru platumā, par
Piekļuve.
kuru mēs arī ar kolēģi izstaigājām un aizgājām līdz pludmalei otrā pusē, vai peldvietai, vai kā viņu nosaukt, ar bojām norobežotajai.
Talvas josla, cik šim ezeram 4 metri ir, ja? Tātad,
Tā.
kaut arī privāta māja, tā 4 metru laukumā es varu iet ar savu dvielīti. Tikai garām
Par
vajag.
šķērsotiem.
Apstāties nedrīkst.
Par tālu tikai drīkst. Tā
strīķīt izvilkt.
Tikai tālu
mašīna.
Nē.
Tālas joslā makšķerēt nedrīkst.
Jā, paldies Mārtiņa. Vēl deputātiem kāds viedoklis? Ina, Jāni, Artūr, Erlend, tev. Tad par rosinājumu pagarināt uz 10 gadiem mums būtu manuāls balsojums. Laura, mēs ar roku vienkārši balsojam. Tad par priekšlikumu šo te apsaimniekošanas līgumu noteikt viņam zemes nomas līguma termiņu uz tiem 10 maksimālajiem gadiem, kas arī ir atļauts ar likumu, un tad ir tie kopējie 30 gadi apsaimniekošanas līgumā. Tad kurš būtu par šādu priekšlikumu un atbalstītu to?
Tas apsaimniekošanas plāns pašvaldība var uzdot nomniekam pa saviem līdzekļiem izstrādāt šo apsaimniekošanas plānu. Attiecībā uz Umeru ezeru nav obligāts tāds apsaimniekošanas plāns. Šī gadījumā tas plāns bija no pašvaldības puses redzējums, skatījums vispārīgi par ūdens objektiem, kā mēs, kur mēs ko plānojam, darām, kā attīstam. Tas nav obligāti jābūt vienam šim konkrētam ezeram apsaimniekošanas plāns.
Var jau biedrībai prasīt, teiksim, attīstības stratēģiju, nu, izstrādāt, nu, tādas lietas, domāju, nu, tas ko
Mēs
biedrība.
saviem spēkiem varam izdarīt to, jā, ja tas ir jāapsūdz
Jā.
kaut kur no malas, tad
Ja
vismaz būtu
likumi to
jāsaprot,
neliek, tad nu.
par ko iet runa. No mēs
Jā.
jau no biedru naudām tikai tur dzīvojam praktiski.
Jā, bet par priekšlikumu, tagad manuāls balsojums par priekšlikumu noteikti šim 10 gadu nomas termiņu. Tad kurš par? Pret, atturas, nepiedalas. Paldies. Tad šī tāda redakcionāla izmaiņa un pašu lēmumu projektu, tad mēs šo te balsojumu, Lauris saprot, varam veikt balsojumu, kurā būs šī tā redakcionālā izmaiņa par 1.4 punktā par noteikti zemes nomas līguma termiņu, kurš jūs jau redzat, programmā parādās ir šie 10 gadi. Jā, lūgums uzsākt balsojumu. Paldies, tešiem balsojot par, lēmums pieņemts un virzāms tālāk uz finanšu komitejas sēdi. Tad turpināsim ar dienas kārtības trešo jautājumu par sabiedrisko pakalpojumu līgumu slēgšanu ar sijā siltuma skim siltuma atgādes jomā. Lūgums Ramonu ziņot. Paldies, labi.
Labdien. Tātad ir noslēgusies reorganizācijas pašvaldības īstenotās kapitāla sabiedrība reorganizācijas pirmā kārta un ar 25. aprīli šī gada ir faktiski likvidēta Sentalpija un Norma K. Saskaņā ar reorganizācijas nosacījumiem saistības un tiesības, kas attiecās uz siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu Krimuldas pagastā un Maltils pagastā ir pārņēmusi pašvaldības dibinātā siltuma skimu. Protams, šīs reorganizācijas ietvaros siltuma skim ir pārņēmusi arī Maltpils novada pašvaldības laikā slēgto deleģēšanas līgumu ar normu K un jau Siguldas novada pašvaldības slēgto līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar Entalpī 2. Un šie abi divi dokumenti šobrīd ir spēkā, taču kapitāla sabiedrībai regulātors ir prasījis noslēgt līgumu tieši ar viņiem, ar siltuma skimu, un tāpēc arī ir šāds lēmuma projekts sagatavots. Lēmuma projektā ir norādīts arī juridiskais, protams, pamatojums, bet es domāju, ka mēs šobrīd es viņu neatreferēšu un lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, paldies, Ramona. Deputātiem kādi jautājumi, papildinājumi, komentāri. Tad varam uzsākt balsošanu. Paldies visiem septiņiem balsojot par, lēmums pieņemts. Ceturtais dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domas 2024. Gada 15. Februāra saistošo noteikumu numuru 6 par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecības Siguldas novadā apstiprināšana precizētajā redakcijā. Un lūgums Madaru ziņot šo, un droši vien arī detalizēt par to precizēto redakciju, kas tās tieši ir izmaiņas.
Tā, labdien visiem. Jā, mēs pēc 28. Marta apstiprināšanas mēs nosūtījām šos noteikumus atkal atzinuma saņemšanai no Vārama. Vārams mums atsūtīja atzinumu, kurā atzina, ka mēs esam ņēmuši vērā visus viņu gan iebildumus, gan ieteikumus, bet tomēr izsaka mums iebildumus tajā pašā laikā. Tātad mazliet par iebildumiem. Attiecīgi iepriekšējā reizē viņi par mūsu izvirzīto prasību, kas bija par preču iepakojumu izmantošanu tirdzniecības vietās, tas ir par, teiksim, kad jāsaņo iepakojumu papīra. Lūdza mums iesļaut pamatojumu šajā paskaidrojuma rakstā, ko mēs arī izdarījām, bet attiecīgi, šajā reizē jau tomēr viņi uzstājas to, ka mums nav šāds deleģējums un ka mums ir tomēr jāsvītro šis punkts ārā no noteikumiem. Nu, mēs ņemam vērā un svītrojam šo punktu, jo tīri teorētiski šī prasība arī izriet no citiem normatīvajām aktiem, kas tirgotājiem ir arī jāievēro. Tad attiecīgi nākamais precizējums ir par šo te vizuālo izskatu. Mums bija pirms tam noteikumos noteiktas prasības par šo, šīm te teltīm, par vizuālo izskatu, kad viņas nevar aizsekt mūsu ainavas un tā teikt nevar būt sarūsējušas, ka viņām jābūt ar metāla konstrukcijām un nu, šādas te nianzes. Šis viss tika arī skaņots ar ekonomikas ministriju, kur mums arī izteica iebildums par to, ka mums nav ne no viena normatīva akta neizriet šāds deleģējums, ka mēs šādas prasības nevaram izvirzīt mūsu ielu tirdzniecības noteikumos un varam sazinoties atkārtot ar ekonomikas ministriju arī tā teikt nonāca pie secinājuma, ka ekonomikas ministrijai ir taisnība un ka mēs nevaram tomēr šādas te prasības uzstādīt mūsu ielu tirgotājiem. Līdz ar to nu, mēs arī ņemam vērā un mēs ņemam ārā no mūsu noteikumiem šīs te vizuālās prasības. Līdz ar to, nu, ja tā var teikt, tad ielu tirgotājiem šobrīd būs mazliet atvieglotāka dzīve. Tad, kas vēl būtisks... Nu, attiecībā par administratīvo atbildību, tur bija vairāk tikai redakcionāli precizējumi, kā varams vēlas, lai šī te nodaļa tā teikt izskatās mūsu noteikumos, kur mēs arī atbilstoši tad precizējām, kā viņi vēlas, lai viss beidzot vairāk virzās priekš. Tas arī ir viss. Tad ceram, kad šoreiz viss būs izdarīts pa viņu prātam un mums vēlreiz ir atkārtot viņu, protams, jāsūta atzinuma sniegšanai. Tā kā lūdzu jūs apstiprināt precizēto redakciju un attiecīgi pēc tam nosūtīt varamā viņus. Tas arī.
Jā, paldies. Kādi papildinājumi, precizējumi, komentāri deputātiem? Es domāju, tur no mans puses, tur, es domāju, vērā ņemam, godēju par tiem papīru iepakojumu, nu tad palielam tādu diezgan traģikomisku pie veikala LV kaut vai, jā, vai nav, kuru veikalu tirgo zemenes, nu tad viņas jāieliek. Ir papīra tūtā, jā, bet tāpēc laikā mēs ar mieģi, kurā pārtiks veikalā, un tur liekam polietlēnā, nu tas tā tiešām nav samierīgi. Bet vispārējais, nu, vērā ņemam, droši vien. Ina, jā, lūdzu.
Es tikai gribēju piekomentēt, ka es ceru, ka pa šo laiku, kamēr mums bija tās stingrākas prasības, mēs būsim izaudzinājuši ielu tirgotājus un viņiem visiem teltis būs estētiski pievilcīgas un jā, mums nebūs jācīnās ar sarūsējušām un apdrukātām.
Jā, es domāju, ka to jau šobrīd tur jau patērētājs regulē un tie tirgotāji arī saprot, nu nevajag pārspīlēt, bet nu kaut kādām normām jābūt. Kā tu vizuāli no malas iztiesti, tas jau to viņu paši tāpēc, un beigās tu pārdod, nu, svarīgs tas iespējas.
Mums ir arī vadlīnijas, kas ir teritorijas plānojumā, ja es nemaldos, nā, viņi saucās, kur mums ir tomēr noteicis, ka tām teltīm ir no baltām jāizskatās un tā, kas teorētiski arī viņiem jāņem vērā, neskatoties to, ka tas nebūs pateikts mūsu tagad noteikumos, bet mums ir spēkā esošas šīs te vadlīnijas, kurās tas ir pateikts. Līdz ar to, nu, nav tā, ka viņš varēs nāk gluži ar varavīstu stelti un tirgoties.
Ok, paldies, tad saprotu, varam uzsākt balsojumu. Paldies visiem balsojot par, lēmums pieņemts. Virzamies tālāk piektais dienas kārtības jautājums par saistošo noteikumu par ēku numerācijas māju un ielu nosaukumu. Plāšņu izvietošanas kārtības Siguldas novada pašvaldībā apstiprināšana. Jā, lūdzu, Baiba.
Jā, labdien. Ir sagatavoti saistošie noteikumi izdošanai jaunā redakcijā, ņemot vērā, ka saskaņā ar pašvaldību likuma pārējais noteikumiem viņi ir jāapstipriņo, jo ir mainījies noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums. Noteikumu būtība ir palikusi tāda pati kā līdz šim, tīri par noformējumu visu. Izmaiņas ir, kā es minēju, tikai noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā, atsaucoties uz pašvaldību likumu, kā arī ir izmainīta kārtība attiecībā uz administratīvo atbildību, jo pēc pašreizējā pašvaldību likuma regulējuma par šiem noteikumiem vairāk nav iespējams paredzēt administratīvo atbildību. Tajā pašā laikā noteikumu izpildes kontrole tiek nodrošināta administratīvā procesa ietvaros. Un attiecīgi šie noteikumi, šos noteikumus nav nepieciešams virzīt ministrijai atzinuma sniegšanai, viņus var publicēt Latvijas vēstnesī. Tāpat šie noteikumi informē, ka šobrīd joprojām vēl atrodas sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, termiņš tur noslēgsies otrdien, tā kā uz domas sēdi jau būs viss apkopojums. Uz šo dienu ir saņemts viens iedzīvotāju priekšlikums no juridiskās personas, Pārunājot ar kolēģiem no būvvaldes, esam nonākuši pie secinājuma, ka šis priekšlikums būtu atbalstāms, kur konkrētajā gadījumā bija izteikts iebildums pār noteikumu trešo pielikumu, kur bija norādīts uz plāksnēm, ka pamatnē jābūt no konkrēta veida materiāla. Līdz ar to tas tiks izlabots, un to mēs ņemsim ārā, faktiski atstājot tikai šos pamatnes izmērus. Tā kā jā, tas tā kā būtu par noteikumiem, lūdzu atbalstīt šo.
Jā, paldies, Baiba. Deputātiem jautājumi, priekšlikumu komentāri. Varam balsot. Paldies visiem balsojot 7 par. Lēmums pieņemts. Turpinam dienas kārtības 6. Dienas kārtības jautājumu par Siguldas novada pašvaldības domas 2024. gada 28. marta saistošo noteikumu numuru 10 mājas istabas dzīvnieku labturības noteikumi Siguldas novada apstiprināšana precizētajā redakcijā. Un jā, labdien Māri, Māris arī ziņos.
Labdien, dāmas un kungi! Attiecīgi saistošo noteikumu projekta saskaņošanai tika aizsūtīts uz vidas reģionālās attīstības ministriju. Ir saņemts atzinums ar izteiktiem iebildumiem. Pamatā šie iebildumi tiek traktēti ar augstāka juridiskā spēka regulējuma dublēšanu. Un attiecīgi nepieciešamību samazināt, nu, faktiski tādu, kā varam izpratnē administratīvo slogu. Iebildumi ir ņemti vērā, tātad svītrojot no saistošiem noteikumiem Siguldas novada pašvaldībā pastāvošu suņu, kaķu, mājas sesku reģistru, kurš faktiski, praktiski, kā veids izpēti, nav darbojies pilnvērtīgā apjomā no 2012. gada. Pēdējais tiesa gan ir arī godprātīgi, tā teikt, iedzīvotāji, kas izpildz aizstošo noteikumu prasības, kas reģistrējuši ir šķiet 22. Gads bija, tātad pamatoti, tātad konstatējot šādu faktu, iebildums ir ņemts vērā, ja reģistrs principā vairs nepastāv. Paralēli šim tad arī mūsu prasība dzīvniekam piešķirt žetonu, kas arī praktiski faktiski nav darbojies, arī apzinot nu, pastāvošo realitāti, tad ir šāds pienākums svītrots. No saistošiem noteikumiem, nu līdz ar to visi varam izteikt iebildumi, ir ņemti vērā priekšlikumi tiesa gan ņemot vērā ne šo te obligāto raksturu nav akceptējami, tātad tie ir atstāti saistošo noteikumu precizētajā redakcijā. Un proti par to, ka mums gadījumā, ja dzīvnieka turētājs un jā, arī tāda formāla lieta šobrīd tiek lietots vārds dzīvnieks, kontekstā ar normatīvā regulējuma izmaiņām, kur pat tiešām šis te viss pienākums gulstās ne tikai uz suņa īpašniekiem, bet arī pieminētiem mājas seskiem. Lūk, līdz ar to, tad mēs neņemam vērā šo te priekšlikumu par administratīvā akta izdošanu, bet saglabājam esošu atbildību kontekstā tieši ar administratīvā soda piemērošanu. Ņemot vērā minēto, tad lūdzu precizēto redakciju atbalstīt sūtīšanai uz atkārtot sūtīšanai, tad uz varam atzinumu sniegšanai. Paldies.
Jā, paldies. Deputātiem kādi jautājumi, priekšlikumi, papildinājumi? Manas puses vairāk tāds komentārs, labi tas ir ārpus drušiņa jautājumi. Vai tad nav varamā, pieņemsim, kaut kāds vadlīnijas šādiem noteikumiem, tā kā rāmis, nu, tas kaķis, suns vai sesks, Siguldas novadā ir tāds pats kā Valkas novadā, nu, katrs kaut ko savu, mēs te bīdam, nu, baigo resursu tērējam vienam dokumentiem un beigās tie 40 dokumenti pa visu Latviju, Tur varbūt vajadzētu rosināt ministrijā, lai viņi izstrādā kaut kādu, ko var pielāgot visiem. Nu, visi tie dzīvnieki lielam vienādi visos novados. Neko neiešķirāt. Protams, mēs varam izcelties ar kaut kādām novitātēm, bet tam kopējam ietveram jau droši vien vajadzētu būt vienojošam. Baigais resursi. Nu, vairāk pa mūsu resursu satraucos, bet arī valsts resursi, kas tiek tērās. Nu.
Māris
gribēja. Jā.
Es pilnīgi pievienojos un subjektīvisms no manas puses, bet tomēr es domāju, ka es neesmu vienīgais, kas šādi domā ir zināmā mērā tāda nekonsekvence novērojama, jo nu, ļoti atšķirīgi ir šā brīža praksa, kas ir citās pašvaldībās saskaņots un atbalstīts un stājās spēkā, tad citās netiek tas tā kā attiecīgi darīts, nu, grūti nokomentēt.
Mana pieeja būtu tā, ja kāds ir izstrādājis un tas strādā ir labs, tad normāli, ja to var implementēt arī citu un izmantot, nu, nevis izdomāt atkal kaut ko jaunu no savas puses. Bet tā tāda piezīme. Paldies, Māri, par ziņojumu un saprot, deputātiem vairs nav jautājumu, tad mēs varam uzsākt balsošanu par šo. Jā, paldies visiem septiņiem balsojot par, lēmums pieņemts. Varam izskatīt nākamo dienas kārtības jautājumu numur 7 par saistošo noteikumu par kapsētas uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā apstiprināšanu un ziņos Edīte.
Es nepiedalos šī jautājuma izskatīšanā vispār.
Nav jā.
Saskaņā ar pašvaldības likumu pārēju noteikumu 6. Punktu ir nepieciešams pārskatīt saistošos noteikumus par kapsētu uzturēšanu. Šos noteikumus mēs skatām jau 4 mēnešus, sākot ar februāri. Esošā lēmuma projektam pievienotā redakcija ir skatīta arī aprīļa attīstības komitejā. Tādēļ lūgums apstiprināt saistošos noteikumus pievienotajā redakcijā un noteikumus nosūtīt varam atzinumu sniegšanu.
Jā, paldies, Edīte. Deputātiem jautājumi, papildinājumi, priekšlikumi. Paldies, varam uzsākt balsošanu. Paldies, 6 balsojot par, 1 nepiedaloties, lēmums pieņemts. 8. Dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domes 2024. Gada 15. Februāra saistošo noteikumu numuru 7 par lokālu plānojumu teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai nekustamā īpašuma ūdensloki un linuži Inčkalna pagastā Siguldas novada teritorijā. Teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi un grafiskā daļa. Atzīšana par spēkā zaudējušiem un ziņos Ineta.
Labdien.
Sveiki.
Tad saņemts vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas vēstule ar lūgumu pilnveidot šos saistošos noteikumus, jo ir konstatētas neatbilstības izstrādātajā plānošanas dokumentā. Tā vēstulīte ir pielikta pielikumā, kamēr šis lokāla plānojums tika sākts izstrādāt 20. Gadā Inčkalna novada domes laikā, ir mainījušies vairāki plānošanas dokumenti un, teiksim tā, ka galvenokārt nav izvērtēts tas, vai šis plānošanas dokuments atbilda šobrīd spēkā esošajai Siguldas novada ilgtermiņa stratēģijai. Tāpēc ministrija lūdzu atcelt šos te saistošos noteikumus. Un lūdzu apstiprināt saistošos noteikumus par šī te izstrādātā lokālu plānojuma atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Paldies, Inet. Deputātiem jautājumi, papildinājumi, komentāri. Varam uzsākt balsošanu. Paldies visiem septiņiem balsojot par, lēmums pieņemts. Devītais dienas kārtības jautājums par atbalstu aktīvā nodarbinātības pasākuma algotu pagaidu sabiedriskie darbi īstenošanai. Un ziņos Ineta, lūdzu.
Labdien. Tātad no Nodarbinātības valsts aģentūras saņemts priekšlikums slēgt vienošanos pie līguma par algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu par vienas papildu darba vietas izveidi laika periodā no jūnija līdz decembrim. Nodarbinātības aģentūras sec izmaksas šim te vienam, šai vienai darba vietai. Savukārt pašvaldības finansējums būtu par darba vadītāju, darba pienākumu, papildu darba pienākumu, tiešajiem darba pienākumiem, apmaksai un sociālā nodokļa, darba devēja sociālā nodokļa 23,59% apmērā izmaksas. Lūdzu atbalstīt vienošanos pie līguma slēgšanas par vienu papildu darba vietu izveidi.
Jā, paldies, Ineta, deputātiem, kādu jautājumu, papildinājumu. Komentāri. Un diez, tad varam uzsākt balsošanu. Paldies visiem septiņiem balsojot par, lēmums pieņemts. Desmitais dienas kārtības jautājums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Griezes ielā 5A Siguldā Siguldas novadā. Bīneta ziņo šo.
Jā, labdien.
Sveiki.
Saņemts juridiskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Griezes ielā 5A Siguldā. Zemes vienības plānotā atļautā izmantošana savrupmā būs teritorija. Tiek plānota zemes vienības sadala 15 abūves zemes gabalos, izveidojot iekšēju ielu tīklu ar diviem pieslēgumiem pie Griezes ielas. Perspektīvā paredzēts ar ielas turpinājums blakus esošajā zemes vienībā. Ir pievienots darbu uzdevumu, detālu plānojumu izstrādījumu, līgums par izstrādījumu finansēšanu. Finansēšanu, protams, detālu plānojumu ierosinātājs pilnā apmērā. Lūgums atbalstīt lēmumu par detālu plānojumu izstrādījumu.
Jā, paldies, Vineta. Deputātiem tad jautājumu papildinājumu komentāri. Tad varam uzsākt balsojumu. Paldies visiem septiņiem balsojot par, lēmums pieņemts. 11. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 2024. Gada 28. Marta sēdes lēmumā par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai zemes vienību Kalniela 2D, Kalniela 2E un Kalniela 2F Siguldā Siguldas novada teritorijā. Un arī šo jautājumu ziņos Vineta.
Jā, nu... 28. Marta domes sēdē tika pieņemts lēmums par lokālu plānu izstrādes uzsākšanu teritorijā Kalniela 2D2E2E par teritorijas plānu un grozumu veikšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas lokālu plānu izstrādes ierosinātājs ir mainījis viedokli par publiskās apbūves teritorijas funkcionālās zonas maiņu savrupmā apbūves teritoriju vēloties mainīt uz mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju. Un arī 25. aprīlī ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu zemes vienībām veikt maiņu uz mazstāvu apbūves teritoriju. Tāpēc veicamas atbilstošas izmaiņas sākotnējā lēmumā. Arī pievienots darbu uzdevums un lokālu plānojumu izstrāde pilna apmēram finansēja ierosinātājs. Lūgums atbalstīt lēmumu.
Paldies, Vineta, deputātiem, kad jautājumu papildinājumu ierosinājumu. Uzsākam balsojumu. Paldies visiem septiņiem balsojot par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 12 par līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai ausekļi ar kadastra apzīmējumu. Es augšu Ledurgā, Siguldas novadā. Ziņos Ineta.
Patīts. Biedrības Ledurgas ausekļi iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu biedrības pārvaldībā esošajā dzīvojamās mājas ausekļi ar kadastra apzīmējumu 665600200201 Lēdurgās Siguldas novadā energoaudita izstrādei un tehniskās apsekošanas atzīmes sagatavošanai. Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu biedrībai Lēdurga sausekļi, pārvaldībā esošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sausekļi, energoaudita izstrādei un tehniskās apsekošanas atzīmes sagatavošanai. Finansējumu pašvaldības 2000 eiro apmērā, noslēdzot ar biedrību līdzfinansēšanas līgumu.
Jā, paldies, Ineta. Deputātiem kādi jautājumi, papildinājumi, ierosinājumi? Un tik no manas puses komentārs, kad priecē, kad redzam, kad arī pagastos ir tā kaut kāda aktivitāte notiek šajā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Tā kā tas ir atbalstāmi un tādas labas vēstnes droši vien arī citiem pagastiem un citām ēkām šajās teritorijās, tā kā veicās. Tad varam uzsākt balsošanu. Paldies visiem septiņiem balsojot par, lēmums pieņemts. 13. Dienas kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ausekļi Lēdurgā Siguldas novadā. Un arī ziņošu šo te jautājumu Ineta.
Ir izskatīts otrs biedrības Lēdurgas Ausekļi iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu biedrības pārvaldībā esošajā dzīvojamās mājas Ausekļi ar kadra strapzīmēm 6656002060202 Lēdurgā Siguldas novadā energoaudita izstrādei un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai. Uz vienu zemes ir gabalu, tur ir divas dzīvojamās mājas.
Paldies. Paldies.
Energoaudita certifikāta sagatavošanai un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam sagatavošanai pašvaldības līdzfinansējums ir 2000 eiro apmērā un lūdzu noslēgt arī ar biedrību līdzfinansēšanas līgumu.
Paldies, Ineta. Deputātiem jautājumi, papildinājumi, komentāri. Paldies, varam uzsākt balsošanu. Paldies visiem septiņiem balsojot par, lēmums pieņemts. 14. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem 2017. gada 4. aprīļa zemes nomas līgumā. Un šo jautājumu ziņos Revita.
Jā, ir priekšlikums grozīt 2017. gada 4. aprīļa zemes nomas līgumu, ar kuru pašvaldība no privāta personas iznomā zemi pirmskolas izglītības iestādes pīlādzītis funkcionāli saistīto būvju uzturēšanai. Šā gada martā ir notikusi blakus piegulošās zemes vienības robeža atjaunošana, kurā ir konstatēts, ka daļu 294 kvadrātmetru platībā netiek izmantota līguma mērķim. Līdz ar to ir priekšlikums izdarīt grozījumus līgumā. Lūdzu atbalstīt un lemt par lēmumu projektu sagatavotajā redakcijā.
Jā, paldies, Revita. Deputātiem jautājumi, papildinājumi, ierosinājumi. Paldies, varam uzsākt balsošanu. Paldies visiem balsojot par, lēmums pieņemts. 15. Dienas kārtības jautājums par telpu un zemes iznomāšanu akcijas sabiedrībai CATA Ingrīda ziņošo.
Labdien! Izskatot akcijas sabiedrību CATA iesniegumu ar lūgumu pagarināt nomas līgumu, kuram ir beidzies termiņš, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar adresu Ausekļu ielā 6, tad šajā vienībā ir telpas un zemes vienība. CATA strādā kā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs. Publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likums nosaka, kad var nomu noteikt līdz 30 gadiem, patreiz nomas kopējais termiņš sasniedz 12 gadus. lūgums pagarināt termiņu līdz 2029. gada 31. decembrim, nosakot nomas maksu no 1. jūnija 2,60 eiro bez PVN par kvadrātmetru, kas kopā sastāv 243 eiro 15 centus bez PVN mēnesī. Lūdzam atbalstīt.
Paldies, Ingrīd. Deputātiem jautājumu par papildinājumu. Varam uzsākt balsošanu. Paldies visiem septiņiem balsojot par lēmums pieņemts. 16. Dienas kārtības jautājums par zemes nomu ziņos. Kaspars, nē?
Es ziņošu.
Revita, jā, lūdzu.
Ir saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par Siguldas novada pašvaldībai piedurošā nekustamā īpašuma Mazvējiņi Krimuldas pagastā iznomāšanu. Esošais zemes nomas līguma termiņš beidzas 28. maijā. Par minēto zemes vienību iesniedzējai ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Un līdz ar to viņa var turpināt arī zemi iznomāt. Ir priekšlikums ar 2024. gada 29. maiju iznomāt iesniedzējai nekustamā īpašuma Mazvējiņi zemes vienību, nosakot līguma termiņu 10 gadi.
Paldies, Revita. Deputātiem jautājumu papildinājumu ierosinājumu. Varam uzsākt balsošanu. Paldies visiem septiņiem balsojot par lēmums pieņemts. 17. Par atbalstu zemes nomas maksas cenrāžu noteikšanai. Un ziņos Ineta, lūdzu.
Jā. Tātad, lai radītu lielāku interesi lauksaimniekiem slēgt zemes nomas līgumus ar pašvaldību, par pašvaldībai piedarošiem vai piekrītošiem, jābūvētiem zemes gabaliem līdz 10 hektāriem lauka teritorijā uz termiņu līdz 6 mēnešiem, ir priekšlikums un vai lūgums atbalstīt zemes nomas maksas cenrāžu noteikšanu, kuru mēs izskatījām, ņemot vērā, kā citas pašvaldības strādā ar šiem te zemes nomas maksas noteikšanu, un ņemot vērā, ka tādējādi arī samazinātos pašvaldības izmaksas uz vienkārši uz zālāju pļaušanu vai apaugumu novākšanu, un tātad nomas maksu noteiktu par 1 hektāru atkarībā no piederības grupai, tātad no zemes novērtējums, no kvalitatīvā novērtējuma balēs lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadaloto 4 grupās. Un pēc tam vēl nākot pretī tātad lauksaimniekiem uz atsevišķām zemes vienībām, piemērojot šos te samazinošos koeficientus ar koriģējošiem koeficientiem procentos, tātad kā jūs redzat, tie ir 4. Esam šo jautājumu arī skatījuši uzņēmējdarbības padomes sēdē, saņēmuši vienu vēstuli, kad atbalsta un kad būtu vajadzīgs šādi te, jo tādējādi samazinātos lauksaimniekiem izdevumi, viņiem nebūtu mums tā pašvaldībai jāmaksā par neatkarīgā vērtētāja pakalpojumu sniegšanu, kas šobrīd ir 217 eiro.
Jā, paldies, Ineta. Deputātiem kādu jautājumu, papildinājumu, ierosinājumu. Jā, Mārtiņ, lūdzu.
Jā, paldies, ka šādi noteikumi tiek virzīti. Tas tiešām atslogo gan administrācijas darbu, gan arī efektīvāk varam pārvaldīt savus īpašumus, bet es domāju par tiem kritērijiem, vēl tos koeficients, kas varētu iespējams samazināt, vai tur ir arī, nu, kas strādājuši pie šiem noteikumiem, ir ņēmuši vērā arī kādus citus, kas ir tikuši apspriest, kas varētu būt, nu, interesantāk, jo zinot, ka šīs teritorijas, kuras mēs labprāt nodot kādam zemniekam, vienalga vai kādam citam juridiskajai, fiziskajai personai, ietilpst arī aizsargājumās dabas teritorijās, varbūt, kad kas nebūtu nav tās visvienkāršākās un tur pelnīt vai nu, nodarboties tādu ļoti intensīvu lauksaimniecību arī diez vai var. Vai varbūt, kad varbūt nākotnē mazliet paskatīties arī tādā veidā, samazinot šo iespējamo nomas mākslu, nododot šīs, ja tādas ir, es nezinu, nepārzinu visu pašvaldību zemes.
Skatoties citas pašvaldības, ja, kas viņiem ir vairāk līdzīgi tā kā mums, lauksaimnieki, protams, tos koriģējušos koeficients gribētu redzēt lielākus, nevis ja, loģiski, ja, bet mums ir jādomā, tas ir citādāk. Par, varbūt Baiba var nokomentēt par Gauss Nacionālo parku un ja, tādām lietām, vai mēs varam šeit paredzēt? Jo tas ir tāds...
Pie tādi īpašie, mums ir īpašie nosacījumi, kas vismaz strādājot, pārvaldot valsts īpašumus, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Jo,
jo nomas maksa tā tad nosaka par balēs, ja viņi novērtē, tad nomas maksa, un tad mēs varam iedot, ja viņiem ir kaut kādi apgrūtinājumi. Bet kas būtu tur apgrūtinājums dabas...
Izmantošana.
Izmantošana, liekam.
Dabas aizsardzības. Var izmantot, var izmantot.
Jā, bet, nu, ja, bet ja mēs atkal skatāmies, kā mēs vēlamies, kā pašvaldības īpašumu izmantot,
mēs
tad...
Mēs nevaram ielikt aizliegt izmantot auga aizsardzības līdzekļus, mēs nevaram ielikt.
Ne, 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 ne tikai, bet, nu, ja mēs vēlamies, nu, šeit būtu kāds no nu, mans institūcijas ārkārtīgi celtos un gris par dabiskiem zālēm, kas nebūtu. Ir.
Jā, bet mēs nevaram ilgt koriģējušo koeficientu mīnus 20%.
Nē, šeit, šeit es rosinu, varbūt, kad nu, jau neist, bet padomāt par nu, nākotnē Nā, būtu, kad...
Mēs esam domājuši par, to, bet mēs pašreiz nevaram atrast. Mēs nevaram šobrīd atrast tādu risinājumu pēc saistošajiem. Ministra kabineta noteikumu neparedz šobrīd. Viņi paredz citus atvieglojumus, kas ko dara, ko var izdarīt uzņēmējs. Mēs varam piešķirt 50-90% atvieglojumu no, nekustam, no zemes nomas līguma, bet tad viņiem ir jārada darba vietas investīcijas jāiegūt, bet netiek runāts par šiem bioloģiski vērtīgiem zālājiem. Jā, par bioloģiski vērtīgiem zālājiem runāt un bioloģisko lauksaimniecību mums ir saistošie noteikumi pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Tur mums ir To mēs esam
bet jau tev tāda laba ideja, var, viņi to jau var implementēt šajos, teiksim, sarakstos, var izdalīt, ja ir tādi īpašumi, no, un piemērot viņus, no, pieņemsim.
Ar tiem mēs, jā, viņi izsniedz iesniegumu, mēs piemērosim viņiem, jā.
Okay.
Tas jau ir darīts uz bioloģisko lauksaimniecību, bet šajos, ņemšāli, nevar iekļūt.
Paldies.
Vēl kādi jautājumi, papildinājumi, ierosinājumi? Varam balsot... Paldies sešiem balsojot par, lēmums pieņemts. 18. dienas kārtības jautājums par zemes vienības Jūdažu ielā 29. Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un ziņos Revita.
Ir saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piederošo zemi, uz kuras atrodas šai personai un vēl divā personām kopīpašumā valdījumā esošas ēkas. Par zemes iznomāšanu jau iepriekš bija slēgts zemes nomas līgums, kurš ir beidzies 2017. gada 23. novembrī. Un šobrīd ir priekšlikums iznomāt šīm personām, kuras ir ēku valdītāji pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar nosacījumu, ka viņi arī samaksā zemes nomas maksu par faktisko izmantošanu no 2017. Gada 24. novembra.
Paldies, Revita. Deputātiem jautājumu papildinājumu ierosinājumu. Varam uzsākt balsošanu. Paldies visiem sešiem balsojot par lēmums pieņemts. 19. dienas kārtības jautājums par nedzīvojamās telpas ierakstīšanu zemes grāmatā uz Siguldu novada pašvaldības vārda un adreses piešķiršanu ziņos Rudīt.
Ziņošais.
Arī Revita, jā, lūdzu, Revita.
Ir priešlikums zemes grāmatā reģistrēt nedzīvojamo telpu, kas atrodas lielā skolotāja māja Krimuldas pagastā. Zemes grāmatā, kā arī šai telpai piešķirt adresi lielā skolotāja māju 4. Lūgums atbalstīt.
Jā, paldies, Revita, deputātiem. Jautājumi, papildinājumi, ierosinājumi nav. Uzsākam balsošanu. Paldies, sešiem balsojot par, lēmums pieņemts. Un noslēdzošais dienas kārtības jautājums numur 20 par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda. Un ziņos Revita, lūdzu.
Jā, ir priekšlikums atzīt par piekritīgu šo zemes vienību, kas atrodas Krimuldas pagastā. Par to jau iepriekšējā Krimuldas novada doma ir izdarījusi atzīmi, izvērtējot rezerves zemes fonda zemes. Tāpēc lūgums atzīt, ka šī zeme ir piekritīga pašvaldībai. Un ierakstām zemes grāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārdu.
Paldies, Revita. Deputātiem jautājumu, papildinājumu, ierosinājumu. Varam uzsākt balsošanu. Paldies, sešiem balsojot par, lēmums pieņemts un virzāms uz domas sēdi. Paldies, deputāti un kolēģi, par šīs dienas sēdi. Slēdes slēgta.